Dobrodošli nazaj v kulturnem obzorniku. Iz MSUM-ja že hitimo v PTL, kjer se je preteklo soboto odvila 40-ka, dogodek v počastitev 40-letjem obstoja Plesnega teatra Ljubljana, prve in najstarejše nevladne organizacije na področju sodobne plesne umetnosti v Sloveniji. Na 42-minutnem dogodku so plesavke Alja Lackovič, Petra Peček, Kaja Janič in Tajda Podobnik obiskovalke pričakale kot šivilja, kozmetičarka, maserka in kelnarca. V 10-minutnih intervalih pa so odplesale odlomke iz nekaterih najodmevnejših PTL-jevih produkcij zadnjih 40 let. Pojasni vodja projekta in producentka Katja Somrak.
V bistvu celotna reč je pri meni dozorela že, po mojem, sigurno več kot 20 let poslušam skozi od financerje, da plesavci, to pa ni noben poklic, ne? Nekdo je celo na oddelku za kulturo rekel, ja, vi v bistvu pejte pice peč do pol, dnes večer pa malo plešte, ne? To je miselnost in ta miselnost se meni zdi, da se še zmer ni premaknila nikamor. Da dejansko plesavc s tem, kukor lahko pleše, ne more preživeti. In more druge stvari početi. Nekateri so se zaposlili v šolah, pa lahko učijo, pa s plesom to počnejo. Velik ljudi pa nima te možnosti. Pa pač kelnarjo. To tudi grejo v neke tečaje, recimo Kaja je šla delati tečaje tudi za masaže, drugač kelnari. Mislim, take stvari so. Ta odraz sem hotla pokazati, kako se tretira sodobni ples in plesavce, ki bi mogli to delati kot postranski job. Seveda, če je teater, je teater. Mislim, se mora tretirati vse umetnostne zvrsti na isti način. In potem sem razmišljala v 40 letih, kjer so bile take zelo prepoznavne predstave, pa od ljudi, kot pomeni, ne vem, Ksenjo Hribar, ki je bila začetnica PTL in se mi zdi, da je fajn, da se spet pokloni nje, pa da je nekaj zelo prepoznavnega, da se lahko naredi, kar se tega tiče. Ne? In da so punce, ki so mlajša generacija, več ali manj so mlajša generacija, ki bo naprej pelala sodobni ples. Seveda, klon od Matjaža Fariča je dobil nagrado na Banjoleju. Ne? To je bila ena prvih nagrad v Franciji. Luštek Parosana, seveda, z vse te neke duete. In zadnja stvar je bila pa pač odvite, ki je pač zdaj po dolgem času zbrala na Gibanici. Tako da se mi je zdela tudi ena taka prepoznavna, pa gledala sem tako, da je v 10 letih je ena od vseh teh, ta izbor, ki se je zgodil.
Ker je na dogodku v manjši kapaciteti kot skromni zapisnikar sodeloval tudi avtor pričujočega prispevka, se pomaknimo kar k nedelji, 8. decembra, ko smo se še pod močnimi vtisi prejšnjega večera vrnile na mesto zločina. V sproščenem kontekstu čajanke pod rojstnodnevnimi baloni, še vedno visečimi stropa dvorane, se je odvila okrogla miza v moderaciji Andreje Kopač.
Jaz bi rekla tako, da sem se tega lotila dost intuitivno, zaradi tega, ker vse te ljudi poznam, z njimi me veže tako ali pa drugačno sodelovanje že leta, lahko tudi z nekaterimi desetletja. Hkrati sem pa želela na nek način narediti dvoje, neko reminiscenco, stvari za nazaj in hkrati odpreti poglede za naprej na način, da se vsi zavedamo, kakšna situacija je, ampak da ne naslavljamo problematike pač na nekonstruktiven način. Mislim, da se vsaka ideja začne z neko artikulacijo in z nekimi ljudmi, ki se želijo te ideje posvetiti oziroma ki jih zanima. In tukaj smo bili danes sami ti, ki nas to področje zanima iz različnih generacij. To je bil pa tudi izhodišče, ki so ga skupaj z Katjo Somrak, nekako je bila ta ideja. Prišlo je za moje pojme kar veliko ljudi in vsak od njih bi bil zanimiv sogovornik. Hrati se mi pa zdi, da se je ravno ob artikulacijah in ob pogovoru, ki je trajal skoraj 2 uri, pa se mi zdi, da še niti dobro začeli nismo. Se mi zdi, da se samo po sebi odpira polje, da se o tem moramo pogovarjati. In da se je fino, če se pogovarjamo strukturirano. In da ni isto, če se pogovarjamo o predstavah v privatnem, ampak da nekaj stvari treba tudi v nekem omizju, ki je bilo sicer danes zelo prijetno, izreči in zapisati in nasloviti.
Svojim pričevanjem je začela Živa Brecelj, dolgoletna direktorica PTL-ja, ki sta jo ob koncu slovesnosti večer prej plesavki in koreografinji Rosana Hribar in Maša Kagao Knez v imenu dolgoletnih sodelavk podelili nagrado za življenjsko delo. Brecelj nas je popeljala na sam začetek, ko je bilo v Ljubljani že moč obiskovati plesne klase, a je na neki točki dogajanje zamrlo. Leta 1984 pa je Ksenija Hribar, sveže vrnjena iz Londona, kjer je ustanovila London Contemporary Dance Theater, želela profesionalne pogoje dela vzpostaviti tudi v Ljubljani.
Takrat je sigurno bilo to na začetkih, ne? Vse v povojih, vse je bilo treba, vsi smo bili pioniri, ko se je zadeva postavljala. Ne? Ne glede na to, da se mi zdi Slovenija, tako kot smo mehni, nimamo prave tradicije, ampak imamo pa korenine, nore, ja, Mlakarja direkt od Labena prišla, potem Živa Krajgar, pa Lojska Žardinova, direkt od Mary Wigmana, ne, z nekim znanjem, ko so tukaj gor postavljali, ampak takrat se pač ni še vzpostavljali, tako kot je treba. Ja, potem s Ksenijo definitivno je odpirala možnosti. In takrat je bilo treba res bazo vso vzpostaviti.
Je v svojem intervjuju, ki si ga lahko ogledate v MSUM-ju, povedala plesavka, koreografinja in pedagoginja Petra Pikalo. Preden se je PTL udomačil na današnji lokaciji na Prulah, je zamenjal kar nekaj prostorov, od majhnega prostora Zveze socialistične mladine Slovenije na Kersnikovi, dvorane v študentskem naselju, do dvorane na Gerbičevi. V drugi polovici 80-ih let je kljub pomankanju stalnega prostora tako PTL postal sidrišče sodobnega plesa, tako zato, ker drugega prostora preprosto ni bilo, kot zato, ker so njegove ustvarjalke od samega začetka v goste vabile mednarodno uveljavljene koreografe, ki so za nastajajočo slovensko sceno vodili klase. Tako so se začeli zlati časi, katerim so pripomogli tudi tedanji generalni direktor novo ustanovljenega Cankarjevega doma Mitja Rotovnik, željan sodobnega programa in kritična masa občinstev, željna novitet. O teh časih je poleg Pikalo reminiscirala tudi koreografinja in plesavka Nina Meško.
Se prav predstavljam Cankarjevom domu z vsem, kar več takrat ni bilo toliko veliko skupin. Plesni teater, pogoje smo imeli neverjetne, 15 in več ljudi na odru, sceno, glasbo, vse. In ne samo to, iskalnost, koliko je ljudi to zanima, koliko je takrat res to šlo na zgor, ne vem, premjera, pa štirkrat razprodana Linhartova dvorana, to si po mojem zdaj noben več ne more ti predstavljati.
Ja, takrat je bilo nas manj, vsi smo imeli jutranje plesne klase, delale so se predstave, kjer je bilo noter veliko plesalcev, lahko smo po klasu nadaljevali z vajami, nekako je bila čutiti neko skupnost. Zdaj se mi pa zdi, da se je to tako zelo sparcelirano, no? Zdaj se pa vsak sam ukvarja, tako da se mi zdi, da ko so mladi, zdaj jih navdušimo, spodbudimo, se želijo tega, ampak jim potem ne ponudimo nobenih pogojev za pa res profesionalno delo. Ne? Tako da se mi zdi, da se je pa ta skupnost plesna pa čist tako zindividualizirala na zelo velik malih, se vemo, koliko je tu zdaj več teh društev pa zavodov, kot jih je bilo takrat, ne. Ker je spet po eni strani ja vredno. No. Denarja je pa premalo za toliko društev in to, ne. Potem se dogajajo te mali projekti, kar jih jaz rada spet in so mi super te taki projekti mali, ampak valjda se ga pogreša neka večje projekti pa neka možnost kontinuiranega dela in tako.
Ker je na prelomu tisočletja Plesni teater Ljubljana začel konkurirati za finančna sredstva z novo ustanavljajočimi se nevladnimi zavodi na področju sodobnega plesa, zaradi manjka osrednje krovne organizacije v posttranzicijski Sloveniji, ki je razdrobila plesno sceno, je ponovno prišlo obdobje razvodenitve zlatih časov. Kot so na okrogli mizi povedale predstavnice srednje in mlajše generacije, je upadel interes za skupne klase, ker scena ni več izobraževala sebe, temveč so plesavke začele bežati v tujino, vsak je postal preokupiran s svojimi avtorskimi projekti, namesto kakovosti pa se je poudarjala kvantiteta. Plesni teater Ljubljana kljub temu še danes ostaja nepogrešljiv del sodobno plesnega dogajanja, med drugim z nudenjem podpore in programov plesnih prvencev, avtorskih opusov in festivala plesnih perspektiv Ukrep.
Se li zdi, da je kakšna stvar zelo izstopala od teh stvari, ki so bile zrečene?
Nisem si mislila, da bo tok nekih zgodovine, pa nekih spominov, pa nekih izkušenj prišlo na ta način ven, zaradi tega, ker imam občutek, da nas ravno preteklost v bistvu hrani v sedanjosti in tudi v prihodnosti. In mislim, da v bistvu se vse nekako vrača na Ksenijo Hribar, ki je pač ustanovila Plesni teater Ljubljana, ampak jaz mislim, da teh Ksenij Hribar imamo tukaj in zdaj veliko in da morajo biti eni ljudje naslovljeni, podprti, stvari izrečene, zaradi tega, ker to je prvi korak, v bistvu moramo, da bi mogli nek team building sami s sabo narediti, da ga potem lahko enotno naslovimo. Treba se pa zavedati, da skoraj nikogar ni na tej sceni, profesionalni plesni sceni, ki ne bi bil tako ali pa drugač povezan z Plesnim teatrom Ljubljana.
In se mi zdi, da sodobni ples, kukorkoli vzameš, more držati skupaj. In zaradi tega se mi zdi, da je bila ta 40. obletnica Plesnega teatra Ljubljana zelo pomembna in dobra odskočna deska za naprej, kako ne bi se peljal sodobni ples.
Naše mnogo uspehov in vse najboljše PTL-ju želi Metod.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Ojdar, 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 oj